Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o sinoćnom dijalogu Beograda i Prištine. Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije.
Izjava Europske unije, ako se nešto tu može isčitati, to su zapljenuti za preti neku krizu stabilnosti. To svakako znak da mora doći do nekog ozbiljnog resetovanja ovog dijaloga.
Od 2013. godine skoro 50.000 građana BiH, mahom iz Republike Srpske, podnijelo je zahtjev za dobijanje državljanstva Srbije.
Osnov zašto traži državljanstvo Srbije, pre svega velika ljubav prema Srbiji i osjećaj pripadnosti srpskom narodu, to je najčešći razlog, a onda naravno postoji praktični razlozi kao što je zbog školovanja, zbog studiranja, zbog zaposlenja.
Profesor Ismet Gavran Kapetanović nije u skladu s naredbom rektora Univerziteta u Sarajevu vraćen na mesto redovnog profesora Medicinskog fakulteta. Predsjednik SANU Vladimir Kostić ponudio ostavku, akademik Dušan Teodorović.
Ili se ostavka daje ili se ne daje. Znači, ako se nudi, onda sad neko treba o tome da se izjašnjava. Ako se daje ostavka, onda je data. Eto, to je moj komentar.
U odnosu Crne Gore prema dve Jugoslavije, istoričar Miloš Vukanović.
Pri nastanku prve Jugoslavije, Kraljevina Crna Gora je bila izbrisana, dok sa druge strane, nakon 45. godine, Crna Gora je bila ravnopravno priznata kao politički entitet i njeno nacionalno biće bilo izdignuto na ravnopravni nivo sa svim ostalim državama.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija očekuje od kosovske strane da preduzme korake kako bi se omogućio nastavak dijaloga na najvišem političkom nivou. Ovo su za Radio Slobodna Evropa objasnili zvaničnici upućeni u proces u svetlu sinoćne najave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se neće sastati sa kosovskim kolegom Hašimom Tačijem dok su na snazi mere kosovske vlade o tarifama na robu koja se uvozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Evropska unija je ponovo pozvala kosovsku vladu da povuče odluku i srpska lista je zatražila od kosovskih vlasti da povuče ove mere. Ona je najavila da ukoliko se, kako se naglašava, protivpravne mere Prištine ne povuku, da će pozvati kosovske Srbe na mirne proteste. Vrhovni kasacioni sud Srbije ukinuo je presudu apelacionog suda u Beogradu u sporu ministar unutrašnjih poslova Nebojše Stefanović protiv nedeljnika NIN zbog teksta Nebojše Stefanović, glavni fantom iz Sava Male. Čitav postupak je vraćen na ponovno suđenje. Čudno mi je da neko poništi presudu za koju smo mislili da je konačna, a da mi o tome ništa ne znamo već 4,5 mjeseca, pošto je, kako sam informisan, doneta još u maju 2018. Komentar je Milana Ćuliburka, glavnog i odgovornog urednika nedeljnika NIN za Radio Slobodna Evropa. Makedonski parlament danas nije oduzeo mandat poslaniku VMRO DPMNE Nikoli Grujevskom. Predlog komisije za mandatno-imunitetska pitanja za oduzimanje mandata je podržan od 58 poslanika, 27 je bilo protiv. Komisija je pre dva dana preporučila da se oduzme mandat bivšem premijeru Grujevskom radi izdržavanja dvogodišnje zatvorske kazne u slučaju Tenk specijalnog javnog tužilaštva zbog nabavke luksuznog Mercedesa. Današnja odluka poslanika da ne oduzmu mandat Grujevskom ne odlaže izvršavanje kazne.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Napadač iz Melburna koji je ubio jedno, ranio dve osobe u centru grada podlegao je povredama nakon što je ranjen u sukobu sa policijom. Australijska policija je potvrdila da je ovaj slučaj tretira kao terorizam te da će izmijeniti režim bezbednosti za predstojeće javne događaje nakon ovog slučaja. Policijski komesar nije želeo da identifikuje napadača, ali je rekao da se radi o državljaninu Somalije sa porodičnim vezama koje su policiji dobro poznate. Ekstremistička islamska država je preuzela odgovornost za ovaj napad. Njemačka kancelarka Angela Merkel i jevrejski lideri u Njemačkoj upozorili su danas na 80. godišnjicu Kristalne noći protiv tolerisanja modernog antisemitizma i rasizma. U Njemačkoj i Austriji 9. novembra 1938. jevreji su masovno bili predmet nasilja. Najmanje 91 lice je ubijeno, stotine sinagoga je spaljeno, dok je vandalizovano oko 7.500 jevrejskih radnji, a uhapšeno je do 30.000 Jevreja, od kojih su mnogi odvedeni u koncentracione logore. 20 godina posle poraza Nemačke u Prvom svjetskom ratu i 5,5 godina od dolaska na vlast Adolfa Hitlera, antisemitizam na državnom nivou je omogućio mnogim Nemcima da ispolje dugo državnu ozlojeđenost, da ispolje mržnju i nasilje, rekla je Merkel. S novembarskim pogromom put do holokausta je mapiran, dodala je nemačka kancelarka.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najprije reakcije na sinoćni dijalog Beograda i Prištine. Iako je evropska posrednica Federica Mogherini pozvala obe strane da se uzdrže od reči, akcije i mera suprotnih duhu normalizacije, međusobne optužbe za opstrukciju nastavljaju se i dan nakon što je još jedna runda pregovora u Briselu završena bez napretka. Pripremili Amra Zineli i Iva Martinović.
Evropska unija očekuje od kosovske strane da preduzme korake kako bi se omogućio nastavak dijaloga na najvišem političkom nivou. Ovo su za Radio Slobodna Evropa rekli zvaničnici upućeni u procesu svetlu poruke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se neće sastati sa kosovskim kolegom Hašimom Tačijem dok su na snazi mere vlade Kosova o tarifama na robu koje se uvozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
We've made it very clear. Mi smo jasno dali do znanja da je odluka kosovske vlade kršenje obaveza Kosova koje proizilaze iz CEFTE. Jasno očekujemo od Kosova da povuče ovu meru.
Rekla je portparolka visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, Maja Kocijančić. Kako javlja dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina, ovo pitanje bila je dominantna tema susreta dvojice predsjednika. Stoga će, kako su potvrdili evropski izvori, naredni susret na predsjedničkom nivou zavisiti od postupaka vlade u Prištini oko tarifa na uvoznu srpsku robu. Sa Kosova odgovaraju da odluku neće povlačiti. Zamenik premijera Fatmir Ljimaj izjavio je da je Kosovo zainteresovano za regionalnu radnju, ali da Srbija, kako je rekao, ne može da ima otvoreno tržište na Kosovu kada istovremeno lobira i ometa članstvo Kosova.
Regionalna saradnja ne podrazumeva prodaju proizvoda na Kosovu i da sa tom zaradom posla u zemljama sveta vršiš pritisak za povlačenje priznanja Kosova.
U međuvremenu Srpska lista saopštila je da će zbog uvođenja poreza na proizvode iz Srbije u Skupštini Kosova delovati potpuno opoziciono. Oni su naveli da neće podržavati predloge vlade Kosova, a da će podržati svaki predlog za njeno rušenje. Povlačenje odluke Prištine o porezu jedan je od uslova bez čijeg se ispunjavanja, kako je posle nove runde dijaloga u Briselu najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, srpski predstavnici više neće pojavljivati u Briselu. Predsjednik Kosova Hašim Tači odgovorio je da se dijalog ne može voditi ultimatumima i agresivnim tonom. Nakon svega, evropska posrednica Federica Mogherini pozvala je obe strane da se uzdrže od reči, akcija i mera suprotnih duhu normalizacije. A to je, prema rečima Boda Webera iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije, upravo ono što već duže vrijeme karakteriše briselski dijalog. Kriza i sve jače tenzije postale su njegovo osnovno obeležje, navodi Weber i dodaje da je vrijeme za resetovanje pregovora.
Nije samo da dijalog je u krizi, nego da ima ozbiljne tenzije sad između Prištine i Beograda. Izjava Europske unije, ako se nešto tu može isčitati, mislim da je to da je sad došla jedna faza u kojem čak i u Briselu su zabrinuti da preti neku krizu stabilnosti. To svakako znak da mora doći do nekog ozbiljnog resetovanja ovog dijaloga. To vam je sad pitanje da li su zvaničnici Europske unije, koji su nažalost učestvovali u tom zalutanje pregova, spremni još da preokrene brod ili će to morati čekati dolazak nove Europske komisije.
U međuvremenu tenzije se nastavljaju. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić poručuje da nije realno da se dijalog nastavi dok Priština optužuje Srbiju da se ponaša neprijateljski, uz tvrdnju da Kosovo opstruiše dijalog kako bi mu bile ukinute vize.
Ja sam govorio ovih dana da sve ovo što radi sada Priština radi da natera Evropsku uniju da im daju viznu liberalizaciju, da natera ove zapadne zemlje da još više pritisnu da se oni prime u Interpol. Oni u stvari opstruiraju dijalog.
Na Kosovu su revoltirani zbog, kako kažu, izostanka spremnosti da Evropski savjet 10. decembra uvrsti pitanje ukidanja viznog režima Kosovu. Iz tog razloga premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je i da bi bilo dobro da predsjednik Tači analizira šta radi u procesu dijaloga i da li treba da ide na sastanke u Brisel ili ne. S obzirom na to da otpočinje konačna faza dijaloga, na svaku važnu odluku i Kosova i Srbije trebalo bi gledati kao na pozicioniranje dve strane, ocenjuje kosovski analitičar Artan Muhadžeri.
Kada je reč o poslednjoj odluci vlade Kosova o carini, i to je deo strategije koja je za cilj da Srbiju dovede u težu poziciju, ali ono što je ovih dana nedostajalo je to što Kosovo ne predstavlja svetu sve one sporazume koje Srbija nije poštovala. Samo Srbija govori o sporazumima koje Kosovo nije sprovelo, ali Kosovo treba više da govori jer su argumenti na našoj strani.
Srbija nije ispunila svoj deo sporazuma o energetici, o mostu u Mitrovici, stopiranje sporazuma o priznanju diploma, o rasformiranju paralelnih struktura i o tablicama. Bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom Borko Stefanović ocenjuje da su sve tačke izašle iz fokusa pregovarača onog momenta kada je nezvanično počelo da se govori o razmeni teritorija između Srbije i Kosova.
Mislim da je ovo sad bila onako jedna završna predstava vezano za dijalog koji se vodi u Briselu. I da jedna i druga strana ovim pokazuje da u stvari im uopšte nije bitno u Briselu šta su dogovorili zbog toga što se oni dogovaraju na drugim mestima. Taj deo dijaloga vezan za briselski sporazum više primaran zato što dogovara razgraničenje.
Dijalog u Briselu u četvrtak bio je prvi posle dvomesečne pauze koju su obeležile tenzije na relaciji Beograd-Priština. Ostaje neizvesno da li će i kada biti održan naredni susret dve strane, čiji bi dogovor trebalo da dovede do pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Priština, Amra Zineli iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini od 2013. godine skoro 50.000 građana BiH, mahom iz entiteta Republika Srpska, podnelo je zahtev za dobijanje državljanstva Srbije, javlja Gojko Veselinović.
Od februara 2013. do 1. novembra 2018. godine čak 48.524 lica predalo je zahtjev za prijem u državljanstvo Republike Srbije, a od aprila 2014. do sada izdato je BH građanima 6.813 pasoša Srbije. Za srpski pasoš planira podnijeti zahtjevi Banjalučanin Dejan, jer smatra da će sa njim imati bolje mogućnosti u traženju posla van Bosne i Hercegovine.
Mogućnost da se nađe posao u zemljama Evropske unije je puno lakši u odnosu na bosanski, jer protok radne snage i koncentracija ljudi i samim tim migracije su puno pristupačnije iz Srbije u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Tako da što prije ću sad pokušati da regulišem srbijansko državljanstvo, samim tim da dobijem i pasoš, jer planiram nastavak života provesti u jednoj od zemalja Evropske unije.
Građani BiH mogu podnijeti zahtjev za državljanstvo Srbije po osnovu srpskog porijekla, po osnovu braka sa državljaninom Republike Srbije, po osnovu prebivališta na teritoriji Srbije i po osnovu ugovora o dvojnom državljanstvu sklopljenom između Srbije i BiH. Prema informacijama iz konzulata Srbije u Banja Luci, na dobijanje državljanstva u prosjeku se čeka od 1,5 do 2 godine. Vladimir Nikolić, generalni konzul Republike Srbije u Banja Luci, kaže da Srbija ne podstiče BiH građane da traže državljanstvo, ali razumije njihove razloge.
Osnov zašto traže državljanstvo Srbije, pre svega velika ljubav prema Srbiji i osjećaj pripadnosti srpskom narodu, to je najčešći razlog, a onda naravno postoji praktični razlozi kao što je školovanje, zbog studiranja, zbog zaposlenja, da budu jednostavno ravnopravni sa državljanima Srbije koji žive u Srbiji.
Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, mišljenja je da građani prvenstveno Republike Srpske u dvojnom državljanstvu vide rezervni plan ukoliko se stanje u BiH entitetu Republike Srpske ne popravi.
Odnosno da u svakom trenutku možete otići odavde i biti ravnopravni građani Srbije, a to znači da možete ravnopravno tražiti posao, tražiti beneficije i sve što iz toga proizilazi, jer Bosna i Hercegovina je i danas vrlo trusna i to može biti, ja da kažem, rezervni položaj. Neki ljudi vjerovatno razmišljaju da odu iz Republike Srpske, da žive u Srbiju, da rade, da se školuju i žele da budu ravnopravni građani, to im Srbija omogućava. I na kraju krajeva sa pasošem Srbije vi možete vjerovatno lakše otputovati u neke treće zemlje, što ja vjerujem jedan dio ljudi i o tome vodi računa, kao što recimo Hrvati sada iz Bosne i Hercegovine sa hrvatskim pasošem mogu da odu u Evropsku uniju bez bilo kakvih problema.
Puhalo zaključuje i da se sticanje državljanstva Srbije podstiče od aktuelne vlasti u Republici Srpskoj, ističući primjer aktuelnog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i budućeg člana predsjedništva BiH, koji se javno hvalio da ne koristi BiH pasoš, već samo pasoš Srbije i koji redovno glasa na izborima u Srbiji gdje ima i pozamašnu imovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta za Republiku Srpsku znači raspad opozicionog saveza za pobjede i mogući ulazak jednog njegovog dijela u vlast sa dugogodišnjim vladajućim Savezom nezavisnih socijaldemokrata, novog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika.
Milorad Dodik je neprikosnoveni vladar zadnjih decenija na prostoru Republike Srpske i sada je uz pomoć dojučerašnjih ljutih protivnika postao još suvereniji i neko koga se pita. On donosi odluke o imenovanjima, postavljenjima, smjenama, on se rješava mangupa, on bira nove mangupe i odlučujuće utiče na razvoj i prilike u vlasti i opoziciji. To nije ništa novo. Na takvo stanje smo zapravo i navikli, a prostor kritičara je znatno sužen, što mu daje više prilika i više moći. Dakle, u samoj Republici Srpskoj čini mi se ništa se bitnije neće promijeniti, sem gubitka privida postojanja oponenata. Ovdje kao da ljudi ne vole demokraciju, ne razumiju je i traže čvrstu ruku. Od Milorada Dodika zavisi i razvoj prilika u Bosni i Hercegovini. Ako odluči biti konstruktivan i raditi u interesu BiH, to će biti dobro za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, ako odluči djelovati u pravcu njene razgradnje, onda smo u velikom problemu. Kojim putem će krenuti, tek ćemo vidjeti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Profesor Ismet Gavran Kapetanović nije u skladu s naredbom rektora Univerziteta u Sarajevu vraćen na mjesto redovnog profesora Medicinskog fakulteta. Zašto, više u prilogu Dragane Erjavec.
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu dostavio je rješenje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo, kojim se, kako se navodi, konačno i neopozivu potvrđuju ranije odluke Medicinskog fakulteta o radnom odnosu profesora Ismeta Gavran Kapetanovića. To znači da se profesor Gavran Kapetanović ipak ne vraća na svoje radno mjesto na ovom fakultetu. On kaže da je ovo samo nastavak iživljavanja nad njim koje traje godinu i po dana.
Sva ova borba ima smisao da pokažemo da ipak u ovoj zemlji će jednog dana u potpunosti zakon, pravda doći na svoje mjesto i neće niko nikakvom svojom sitnom zlobom, podvaljivanjem, zlobodrebom političke moći da gazi nas obične ljude koji radimo svoj posao, ali imamo pravo da kažemo ono što mislimo.
U rješenju Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo naglašava se da je odluka dekanese Medicinskog fakulteta Semre Čavaljuge pravno osnovana, te da se tako sprečava nastavak štete za Medicinski fakultet Univerzitet u Sarajevu kao i klinički centar. Advokatica profesora Gavran Kapetanovića Maide Galijatović smatra da rješenje Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo izlazi iz okvira zakona, te da će biti predmet postupka na opštinskom sudu.
U ovom slučaju ne radi se ni o kakvim pravnim razlozima jer ministarstvo nije pravom ni ovlašteno niti zakonom propisana uloga ministarstva u ovom postupku. To što se ministarstvo uključilo, to nema veze s pravom, to ima neki političku konotaciju ili nešto slično, o tome mi ne vodimo račun.
Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj, koji je ispred univerziteta tražio da se profesor Gavran Kapetanović vrati na Medicinski fakultet, smatra da dekanesa fakulteta Semra Čavaljuga samo administrativno-birokratski odgađa svoju obavezu da ispoštuje odluku organa Univerziteta u Sarajevu.
Ja kao rektor univerziteta, na moju veliku žalost, moram konstatovati da se dovodim u jednu vrlo neugodnu situaciju, da u jednom trenutku moram poduzimati, to su one najnepopularnije i najradikalnije mjere, a razmišljam čak i o suspenziji dekanice i to ponavljam već danima.
Predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo Izet Hočko potvrđuje da slučaj profesora Gavran Kapetanovića nije izuzetak, te da se na ovaj način šalje loša slika o kompletnom stanju zdravstva u Sarajevu.
Beskrupulozno se nastavlja sa ponašanjem tim
Mislim da je žalosno to što se dešava, žalosno je što nema snage koja će zaustaviti taj trend loših događaja u sarajevskom zdravstvu.
Situacija u zdravstvu u kantonu Sarajevo brine i građane Ahmeda, Nijeze i Jasminku.
Naravno da smo zabrinuti, ali šta je tu, je Bože moj, doće novi.
Ima tu i politike i svega. Jel evo svi dobri doktori napuštaju? Možda ima nekog opravdanja, možda i nema.
Kako da ne brine? Jer i na kraju krajeva kad svi odu, jel, ko ostaje, nek nam je Bog na pomoć.
U posljednje 2,5 godine klinički centar u Sarajevu je napustilo ili dobilo otkaz oko 40 ljekara. Među njima je 10 profesora. Dok uprava tvrdi da se u bolnici uvodi red nakon dugogodišnjih gubitaka, činjenica je da Sarajevo ima najmanji procenat ljekara u Evropi u odnosu na broj stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
7-godišnja Sheila, jedina je djevojčica na planini Cincara, sa bratom i roditeljima živi u iznimno teškim uslovima.
Muzem krave.
Ovoj mali, on ne zna šta je televizija, ne zna šta je WC šulja. On se začudio kad je vidio da voda ide iz česmi.
Ranjen je kao 15-mjesečna beba 90-ih godina prošlog vijeka. Danas je jedan od najmlađih BH reprezentativaca u sjedećoj odbojci.
Ne mrzim uopšte jer ja nisam takva osoba. Volim da se družim, volim da se smijem i nemam nikakve loše namjene.
Lotika, glavna junakinja romana Ive Andrića na Drini Ćuprije, nije fikcija, nego stvarna ličnost koja je živjela u Višegradu.
Tako da je on iskoristio lik Loti Celermajer, prve poslovne žene u Višegradu, koja je po svemu vjesnik jednog novog doba, koja je unijela evropski duh u višegradsku kasabu.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja emisije možete čuti predsjednik SANU Vladimir Kostić ponudio ostavku odnosu Crne Gore prema dve Jugoslavije. Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić potvrdio je za naš program da je svim odjeljenjima te institucije zvanično uputio pismo svoje ostavke nakon neočekivanog izbora veoma malog broja novih akademika prošle sedmice. Beleži Ognjen Zorić.
U odjeljenjima SANU, kojih je ukupno 8, u trenutku u kome je u njihove kabinete stiglo pismo Vladimira Kostića, nisu bili voljni da komentarišu dešavanja unutar institucije, barem ne, kako nam je rečeno, dok se zvanično ne izjasne. To bi, kako je navela portparolka Akademije Dragana Mladenović, trebalo da se dogodi u kratkom roku. Reakcije umeđu vremenu pristižu od pojedinih akademika, koji ih iznose kao lična mišljenja. Tako je profesor međunarodnog prava Tibor Varadi, akademik i član odjeljenja društvenih nauka SANU, izjavio da se nada da će ostavka predsjednika biti povučena, jer je Kostić, naveo je, dao značajan doprinos razvoju te institucije. Akademik Dušan Teodorović, član odjeljenja tehničkih nauka, za Radio Slobodna Evropa je međutim rekao da ne razume instituciju nuđenja ostavke.
To je ono što mene zbunjuje. Ili se ostavka daje ili se ne daje. Znači, ako se nudi, onda sad neko treba o tome da se izjašnjava. Ako se daje ostavka, onda je data. Eto, to je moj komentar. Svakako da je pravo predsjednika Kostića da da ili ne da ostavku. On je nezadovoljan svakako rezultatima glasanja, ali nezadovoljan i 100 drugih ljudi. Svako ima nekog kandidata koji nije izabran ili nije glasao za nekog kandidata koji je izabran.
Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić je, podsjetimo, podnošenje ostavke najavio u četvrtak, nakon izborne skupštine SANU, koja je za nove, redovne i dopisne članove izabrala manje kandidata od predloženog broja. Kostić je, sa govornice, poručio da je to shvatio kao poruku upućenu njemu.
Radi se o činjenici da imam potpuno različita shvatanja ugroženosti akademije, njenog mesta i njene budućnosti. U tom smislu, bit će mi veliko zadovoljstvo da otvorim politički prostor, da na moje mjesto dođe čovjek kome ćete više vjerovati i koji će uspješnije voditi akademiju.
Rekao je Kostić nakon što je predsjednik izborne komisije, akademik Dejan Popović, saopštio rezultate glasanja, da je u redovne članove od 18 kandidata primljeno 16, a u dopisne 14 od 26 prijavljenih. Previranja koja su rezultirala time da je predsjednik SANU na kraju izbornog procesa ponudio svoju ostavku, što je i presedan u dosadašnjem radu akademije, sociolog kulture Ratko Božović vidi kao deo nereda koji imamo u institucijama.
Ja samo znam da je u istoriji te institucije bilo mnogo grešaka i velikih promašaja, a ja mislim da se to isto isto ta istorija promašaja i ko može biti i ko je predložen i ko je izabran, također događa. To se događa prosto kao nešto što je kontinuitet. Znate, kad vi vidite da jedan Crnjanski nije bi mogao biti u toj akademiji, pa nije mogao da bude konačno Gostuški, pa nije mogao da bude Pavle Stefanović. Znate, mislim, to je, već vidite da je ta priča odavno imala nekakvu svoju slabu stranu.
Podsjetimo da je predsjednik Akademije nauka Vladimir Kostić i akademik koji se u bliskoj prošlosti nije libio da javno iznosi stavove nesaglasne porukama s vrha vlasti. Jedan od takvih istupa imao je oktobra 2015. kada je rekao da je Kosovo faktički i formalno izgubljeno za Srbiju i da je jedina politička mudrost kako sa elementima dostojanstva napustiti Kosovo. Tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tražio od Canu da se izjasni o Kostićevom stavu, kao i o tome da li posle takve izjave on može da ostane predsjednik Akademije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o istorijskim sporovima, kraj Prvog svjetskog rata i formiranje države Južni Slovena i danas je tema koja deli političko javno mnijenje u Crnoj Gori. U prilogu Srđana Jankovića čujemo najprije istoričara Miloša Vukanovića.
Pri nastanku Prve Jugoslavije, Kraljevina Crna Gora, sve njene institucije, naravno svi ljudi koji su bili vezani za institucije, sav državni ponos, a da ne pričamo i sva borba Crnogoraca koja trajala skoro 2,5 vijeka za ostvarivanje nezavisnosti Crne Gore je bila izbrisana. Generalno sva kultura, identitet koji je bio zasipan u Crnoj Gori je bio izbrisan ili integrisan u srstvo i kao takav se ušlo u Kraljevinu Jugoslaviju. Dok sa druge strane, nakon 45. godine, Crna Gora je bila ravnopravno priznata kao politički entitet i njeno nacionalno biće bilo izdignuto na ravnopravni nivo sa svim ostalim državama.
Kada je riječ o ekonomiji, Crna Gora je kao prisajedinjena Srbiji ostala bez ratnih reparacija i bez bilo kakvog pokušaja industrializacije. U cijeloj Kraljevini Jugoslaviji se veoma teško živjelo, a posebno u Crnoj Gori gdje je, prema riječima istoričara Vukanovića, žito bilo najskuplje.
Narod je itekako živio loše, ne samo u Crnoj Gori, nego u cijeloj Jugoslaviji, ali u Crnoj Gori koja je imala velika razaranja tokom Prvog svjetskog rata je bilo to itekako očigledno. Samo podatak da u cijeloj Kraljevini Jugoslaviji žito je najskuplje bilo u Crnoj Gori, može dovoljno tome da vam kaže. S druge strane, nakon 1945. godine Crna Gora doživjela ogromnu industrializaciju, ogroman razvoj, ogroman napredak, a da ne kažemo da jedan veliki broj Crnogoraca je doživio i određene političke beneficije, političke uspjehe, što nije bio slučaj sa Crnogorcima u Kraljevini Jugoslaviji.
Dio Crne Gore ipak glorifikuje Kraljevinu Jugoslaviju, a među njima su uglavnom politički predstavnici Srpske nacionalne zajednice u Crnoj Gori, dok Kraljevinu Jugoslaviju smatraju odrazom vjekovne želje srpskog naroda za ujedinjenjem srpskih zemalja, socijalističku Jugoslaviju doživljavaju kao totalitarnu komunističku tvorevinu u kojoj su zbijen srpski nacionalni identitet. Rasprava o efektima i posljedicama Prve i Druge Jugoslavije je nerijetko tema i u Skupštini Crne Gore. Negativan odnos srpskih političkih predstavnika prema socijalističkoj Jugoslaviji je iskazan i nedavno, kada je najavljeno podizanje spomenika Josipu Brozu Titu u Podgorici. Jovan Vučurović, poslanik Nove srpske demokratije, povezao sadašnju vlast sa komunističkim periodom.
Dakle, kad je već planirano podizanje spomenika diktatoru i masovnom ubici Josipu Brozu...
To su uvredljive riječi.
Za koga?
I za bilo koga su to uvredljive riječi. Ja vas molim da vodite račun o tom.
Onda se ne treba čuditi onima koji slijede njegovu vladavinu. Dakle, koji donose ovaj zakon u njegovom duhu. Dakle, ovo je klasični recidiv vremena kada je država bez mnogo ustezanja silom svog aparata, dakle golom silom, od građana uzimala njihovu svojinu.
Na drugoj strani zastupnici vladajuće većine ponavljaju tezu da neće dozvoliti ponavljanje istorije kakva je bila 1918. godine kada je Crna Gora bila obrisana sa mape. Poslanik Demokratske partije socijalista Dragutin Papović sa jedne od nedavnih rasprava.
Mi prije svega kritikujemo politiku koja se bazira na forsiranju reafirmaciji bjelaške i četničke ideologije. Mi ćemo se boriti protiv tih ideologija, jer ne može se predstaviti kao borba za srpska prava u Crnoj Gori ako želite da se ponovi Podgorička skupština, ako želite da u Crnoj Gori zavlada četnička ideologija. To nije borba za nacionalna prava, već to borba da se ova država ustrojena na ovaj način, dakle antifašistički, građanski, uništi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
Poštovani slušajci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore koliko i koje strane jezike najčešće uče i govore. Naime, prema posljednjem regionalnom istraživanju, najveći broj mladih ljudi, čak više od 60%, u regionu govori engleski jezik. Nakon engleskog, najzastupljeniji su njemački i francuski, a sve popularniji jezici među mladima su španski i italijanski. Prema istom istraživanju, najveći broj mladih ljudi u regionu govori ipak samo jedan jezik. Učenje stranih jezika u Srbiji nije obaveza već potreba. Mladi iz Srbije smatraju kako bez poznavanja engleskog jezika nije moguće slušati niti razumjeti muziku, gledati filmove ili čitati popularnu literaturu. A sve je to sastavni dio svakodnevnog života. Osim toga, mladi se sve više odlučuju za učenje stranih jezika zbog želje da negdje u inostranstvu potraže posao, te nastave tamo da žive. Priču pripremila Dragana Cvetković.
Ilija Ilić, student je druge godine sociologije i jedan je od onih koji su u kontaktu sa engleskim jezikom čitavog života.
Počeo sam da ga učim još kad sam bio, u vrtiću. Imali smo neki kurs i posao od osnovne škole, pa evo do fakulteta i sad van.
Mladi ljudi poput Ilije i Anđelije Vasović, studentkinje četvrte godine komunikologije, smatraju da je znanje ovog jezika neophodno kako bi se potražio bolje plaćeni posao.
Nadam se da će mi pomoći u poslu kojim bih trebalo da se bavim. Vidjet ću kako se stvari, kako ispadnu, pa možda bude i nešto van.
Gde god da se radi, engleski je potreban ovde. Da li se radilo u novinarstvu, da li se radilo na fakultetu, da li se radilo bilo gde u kojoj instituciji, engleski jezik je potreban.
Jelena Milenković je diplomirani ekonomista bez posla, ali se nada da bi joj poznavanje tri strana jezika moglo pomoći.
Trenutno učim engleski, učila sam u školi i na fakultetu ruski jezik, a trenutno pohađam i kurs kineskog jezika.
Aleksandra Stojanović već 5 godina predaje u privatnoj školi stranih jezika u Nišu i posao je dobila pre završetka fakulteta, upravo zbog velikog interesovanja učenika za jezike.
Mladi su veoma zainteresovani, najviše zbog pronalaženja posla, zbog bolje perspektive u drugim zemljama, u inostranstvu. Dominiraju jezici kao što su engleski svakako. Ali se u posljednje vreme ističe i nemački jezik kao još jedan dominantan jezik.
Nemački je najpopularniji među budućim i sadašnjim lekarima i medicinskim radnicima. Posljednjih godina mladi ljudi u Srbiji često se odlučuju i za norveški.
Čak i moje kolege uče norveški jezik s obzirom da je naša diploma priznata. Posljednjih par godina je dosta zainteresovanih za albanski jezik, također italijanski i francuski. Ruski se izuzetno traži.
Interesovanje postoji, motivi za učenje su jasni. Ono što ovde kvari računicu su cene kurseva stranih jezika, tvrdi naša sagovornica Anđelija.
Nisu toliko pristupačne cene, posebno studentima koji pored fakulteta ne mogu da obavljaju neke druge poslove kako bi uopšte zaradili neki džeparac i priuštili sebi neki kurs.
Lingvisti kažu, a sa tim se slaže i naša Aleksandra, da ljudi ovde uspešno uče strane jezike.
Ljudi sa ovih prostora su jako talentovani za jezike, savladavaju jezike do savršenstva.
Cene privatnih kurseva jezika u Nišu kreću se od 25 do 30 evra mesečno za 8 časova od po 150 minuta. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
U razgovoru sa mladima u Bosni i Hercegovini doznali smo da je i dalje najpopularniji engleski jezik. Međutim, zbog sve većeg broja mladih koji se odlučuju za nastavak školovanja u inostranstvu, njemački jezik je među mladima u Bosni i Hercegovini sve popularniji. Sa mladim Banjalučanima razgovarao kolega Milorad Milojević.
Posao kurseva stranih jezika u Banja Luci cvjeta kao rijetko kada, no interesovanje za određenim jezicima varira posljednjih godina, tako da u školama ističu kako je najviše opalo interesovanje za učenje engleskog jezika. Sa druge strane, nekada neomiljeni njemački jezik danas je debelo na vrhu ljestvice zainteresovanosti i u našoj anketi sa mladim Banjalučanima vidljivo je da je njemački ipak najomiljeniji jezik. Učenici banjalučkih srednjih škola, Miodrag Putnik, Irena Bojić i Milan Tamamović.
Sada trenutno učim ovaj engleski i pomalo krećem na njemački.
Učim njemački. Svi su zainteresovani, uglavnom idemo tako na kurs i svi su zainteresovani. Mislim na njemački.
Sve varira, uglavnom. Zavisi u kojoj srednju školu se ide po broj 1. Na primjer u gimnaziji svi su više zainteresovani da uče njemački i engleski. A ovaj u drugim srednjim školama, barem prijatelji koje ja imam iz drugih srednjih škola, su manje zainteresovani za učenje, pogotovo engleskog jezika. Kažu da im je teži.
Nekada je važila izreka koliko jezika znaš, toliko i vrijediš. U današnjem vremenu mladi ljudi tu mudrost posmatraju samo kao kartu za odlazak. Logičan je to zaključak kada ih pitate, a zbog čega je baš njemački najpopularniji jezik. Irena, Miodrag i Slađana dali su nam sljedeće odgovore.
Zbog odlaska u inostranstvo.
Znači isključivo zato jezik učite?
Pa najbitnije je po meni da učimo njemački jezik jer je to država koja je nama najbliža, a i koje možemo ići da radimo i da se školujemo. Pa ovdje nema baš neke velike budućnosti, tako za nas mlade je bitno da naučimo gdje možemo otići negdje.
Možda zato što traži veliki broj radnika.
I student Borko Blagojević kroz učenje njemačkog jezika vidi šansu za odlazak.
Pa planirao sam njemački u skorije vrijeme.
Zbog čega?
Pa odlazak u inostranstvo.
Znači, motiv za učenje jezika je isključivo odlazak.
Pa da.
Zbog čega je to baš tako?
Pa loša situacija u državi, nema zaposlenja, bez obzira i na fakultet i sve.
Milan Tamamović jedan je od rijetkih mladih ljudi sa kojima smo razgovarali, a koji uči strane jezike čisto iz neke želje za znanjem, a ne zbog želje za odlaskom.
Korisno su ako idete studirati vani. Ja znam engleski perfektno, sa njemačkim imam problema, ali kažu ako hoćete njemački da znate dobro, morate malo otpustiti engleskog da bolje naučite, da bi izbalansirali to znanje.
Pored njemačkog raste i tražnja za učenjem norveškog i švedskog jezika. U posljednje vrijeme nude se i kursevi za ruski i kineski jezik. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iako nadležni dio građanskog sektora ističu da mladi u Crnoj Gori ne poznaju u dovoljnoj mjeri strane jezike, što im predstavlja problem pri zapošljavanju i odlasku u inostranstvo, samo polovina mladih sa kojima je razgovarala Lela Šepanović dijeli ovakav stav.
Nedostatak praktičnih vještina i znanja i nepoznavanje stranih jezika ključni su problemi u zapošljavanju mladih u Crnoj Gori, čulo se tokom prošle godine iz resora Ministarstva prosvjete, a slično mišljenje se čulo i u dijelu građanskog sektora koji ističe da je za nedovoljnu mobilnost mladih s ovih prostora problem zapravo u nepoznavanju stranih jezika. S druge strane, 23-godišnja studentkinja Aida, koja se upravo zaposlila, smatra da studenti i generalno mladi u Crnoj Gori govore bar jedan strani jezik.
Koliko mladi ljudi u Crnoj Gori znaju jezike strane?
Poprilično bih rekla da su studenti na prvo mjesto oni koji znaju više jezika. Obično su to na prvo mjesto engleski, pa zatim ide francuski i njemački, ne znam koji bih još mogla da pomenem. Ali mislim da u najvećem broju akademski građani, ali mada i stari vjerovatno.
Koliko to pomaže pri zapošljavanju?
U velikoj mjeri. Evo ja sam se upravo zaposlila u firmi koja je potreban strani jezik i to ne jedan, već više stranih jezika na polju turizma i hotelijersa, tako da...
A imate koliko godina?
23.
Za odlazak u inostranstvo koliko je važan?
baš pomaže.
Međutim, Aida ne govori samo engleski jezik.
Albanski, pola španskog. Ono,
a da li ste mogli dobiti certifikate za to? Da
ste... Za engleski vjerovatno, za albanski samo u smislu govore, pošto mi je majka materni albanski.
Njena cimerka sa studija Suzana smatra da djeca danas, zahvaljujući sadržajima koje gledaju i društvenim mrežama, imaju bolje znanje jezika od njih i objašnjava.
Mlađa populacija, tačnije ovi srednjoškolci, ili oni znaju uglavnom jezike, mislim uglavnom engleski, ali ne u tolikoj mjeri, dok djeca danas od malena počinju da uče i nekako mislim da će kad oni budu naših godina, kao što smo mi sad akademski građani završili fakultet, da će se oni čak vjerovatno bolje snalaziti nego mi sad.
Jezika govorite?
Ja govorim engleski, italijanski i djelimično španski.
Za razliku od njih, 24-godišnja Maja Vukomanović smatra da mali broj mladih u Crnoj Gori govori strane jezike i žali što je to tako. Dva od tri svjetska jezika Maja je naučila preko crtanih filmova.
To su holandski, njemački i engleski. Bila sam jako malo dijete i išli su crtači na engleskom. I negdje sa 5-6 godina sam samo počela da pričam i to se kasnije već razvijalo.
A holandski?
Taj jezik sam naučila kao dio obrazovnog sistema u školi, u Holandiji, u Den Boschu.
I koji ste rekli treći?
Njemački jezik.
28-godišnja Nikolina, koja je zaposlena, dobro pozna engleski jezik, ali smatra da pored tog danas neophodno znati bar još jedan jezik.
Imali engleski jezik i to je to. I to je bio na nekom osnovnom nivou. Tako da ako želite da znate strani jezik, vi morate da idete na kurseve. Engleski više mislim da nije dovoljan. Makar kurseve još koji? Jedan. Pretpostavljam da je u pitanju francuski ili njemački.
Je li pomoglo pri zapošljavanju?
Niko me nikada nije pitao da li poznajem strani jezik, ali sam bila na razmjeni studenata u inostranstvu dok sam studirala i tamo mi je bilo važno da znam engleski.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Odlazimo do Bihaća gdje upoznajemo umjetnicu Nurzekiju Turmanović. Osim izrade nakita i restauracije starog namještaja i cipela, Nurzekija je u gradu na Uni poznata i po svom humanitarnom radu. Sa njom ju razgovarala Dženite Duraković.
Najveće bogatstvo jedne zemlje su njeni ljudi. Oni pozitivni koji ljude oko sebe čini sretnim, vedrijim, a sredinu u kojoj žive i okruženje boljim i bogatijim. Oni koji znaju šta hoće, koji su uporni, koji vole svoj grad, istovremeno su uvijek tu da pomognu svakome kome je pomoć potrebna. Bišćanka Nurzekija Turmanović ili Nuna, kako je svi zovu u gradu na Uni, upravo je jedna od njih. Posebna je, živi svoj san, a svoju kreativnost izražava na razne načine, od izrade nakita do restauracije starog namještaja i cipela pa do ručno rađenih torbi. Ali ono što je čini posebno je njen humanitarni rad i brojne akcije koje je organizirala kako bi pomogla ljudima koji su u nevolji. Stoga i ne čudi da je dolaskom prvih migranata u Bihać prva priskočila u pomoć.
Mi to nismo planirali, mi smo se uključili iz... onako od srca i onako kako nam je naša savjest i srce nalagalo. Znači, općenito, eto, kad bilo kome treba pomoć, ja sam uvijek voljna koliko god mogu dati od sebe. Nekada možda dajemo i više od sebe nego što je u mojoj moći. Ukazala se potreba za pripremanjem obroka. Građani su se aktivirali i pripremali su im obroke 3 puta dnevno. Ja sam se tako uključila i tako je zapravo sve i krenulo. Tako spontano smo krenuli i kako je dolazilo sve više izbjeglica u naš grad, tako se ukazivala potreba za sve većom pomoći. Naši sugrađani su na svaki moj apel, na svaki moj poziv, na svaku moju molbu su se odazivali. I odazivaju se i dan danas. Znači, kako je sve više dolazilo izbjeglica, tako je nama sve više trebalo pomoći u prehrambenim artiklima, u obući, u odjeći. Znači, od potreba za male bebe tek rođene do odraslih muškaraca i žena.
Uz pomoć svojih sugrađana, koliko toliko olakšala je život onima koji kilometrima i godinama putuju bježeći od ratova, progona ili jednostavno koji tragaju za boljim životom.
Nevjerovatna brojka, znači podijeljene odjeće, obuće, prikupljenih deka i organa. Naši su ljudi vrlo osjetljiv kad nekome treba pomoć i onako nekada daju i ispred sebe. To je nešto što nas identificira. Znači, mi smo prošli kroz vrlo težak period ratni i vjerovatno i zbog toga smo jako osjetljivi na ljude u potrebi.
A priča svakog od izbjeglica i migranata koje je do sada upoznala i koji je nazivaju sestrom, slična je, a opet drugačija.
To su predivni mladi ljudi. Meni je jako žao što neki ljudi njima ne daju šansu da ih upoznaju, da provedu neko vrijeme s njima. Njima je nekada dovoljan samo osmijeh i lijepa riječ. Znači, njima oni uvijek kažu da je sve u redu, da se ne brinemo, da njima ne treba ništa, a zapravo znamo vrlo dobro da im treba sve. I jednostavno, voljela bi da ljudi im pruže priliku da mogu provesti neko vrijeme s njima u razgovoru, jer njima i razgovor i lijepa riječ jako puno znači.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Desetak mladih iz Tuzle nedavno su gradskim vlastima prezentirali svoje poslovne ideje kako bi dobili poticaj za ostanak u zemlji. Njihove ideje podržala je ne samo gradska vlast, nego i vlada Švicarske. Nadaju se podršci svojih poslovnih ideja koje u mnogome doprinose kvalitetnijem i boljem životu svih građana. Priču pripremila Maja Nikolić.
A Milad Izdarević iz Tuzle već dugo vremena želi imati svoj samostalni poslovni svijet, zato je svoju poslovnu ideju sama prezentirala gradskim vlastima u Tuzli i zatražila podršku. Naime, Tuzla postaje sve veća avioregija, odakle ljudi iz Hrvatske i Srbije putuju u zapadne zemlje. Međutim, putnici nakon što stignu na tuzlanski aerodrom muku muče s prevozom do grada. A Milad Izdarević upravo je ovaj problem uokvirila u svoje poslovno rješenje.
Moj projekat je u domenu rent-a-car agencije, otvaranje rent-a-car agencije, gdje bi ujedno pružala uslugu ljudima mimo rent-a-car agencije i odvoz od i do aerodroma.
Također u Tuzli postoji posebna škola koja je svoj rad posvetila inteligentnoj djeci. Internet platforma pod nazivom Malac računarac u mnogome će u novoj školi doprinijeti razvoju njihovih ideja, ali i znanstvenih dostignuća. Larisa Rizna je menadžerica škole Malac genijalac.
I oni prilikom tih animacija i tog rada, oni u stvari razvijaju desnu stranu mozga, pospješuju koncentraciju i pažnju, a na drugoj godini, imamo i drugu godinu tog Malca računarca, ta ćemo raditi programiranje i djeca će raditi sami projektovanje i pravljenje jednog filma.
Tuzla je jedna od 33 lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini u kojima je zaživio projekt zapošljavanja mladih, takozvani JEP, inkubator poslovnih ideja. U proteklom razdoblju od ukupno 1200 aplikacija u inkubaciju je ušlo 600 odabranih kandidata kroz ukupno 22 skupine u 33 lokalne zajednice. Pomoćnik gradonačelnika za službu za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Zijad Lugavić.
Poslovne ideje su sve one ideje koje za cilj imaju otvaranje novih radnih mjesta, posebno ideje mladih koji znaju šta je to potrebno ovoj državi i šta je to potrebno ovom gradu.
Važno je napomenuti da je 260 polaznika JEP inkubatora razvilo detaljne biznis planove i dobilo certifikate o uspješno završenoj obuci. Dženan Trbić iz projekta zapošljavanja mladih.
Znači, ono što je program JEP inkubatora poslovnih ideja, on počinje sa CEFE obukom, jedna certificirana obuka koju je razvilo Njemačko ministarstvo privrede i koja preduzetnicima zapravo na samom početku otklanja brojne nedoumice i dileme i pogrešne predodžbe koje imaju o preduzetništvu. Znači, ono što je recimo, tako da kažem, stereotip kod nas prosječan naš čovjek na neki način očekuje da mu se pomogne, očekuje, svak mu je drugi kriv. Znači, ovo je neka, ta početna obuka zapravo dovede sve te mlade ljude u neki stav s kojim oni stvarno mogu izaći na tržište, da znaju da je njihova preduzetnička ideja njihova odgovornost, da niko drugi nije kriv, da su oni ti koji moraju imati inicijativu, da su oni ti koji moraju tražiti klijente, dobavljače i sve drugo, ali da su isto tako i sve nagrade tog preduzetničkog poduhvata također njihove. Nakon toga dobivaju mentora koji s njima jedan na jedan radi na razvoju njihovog biznis plana, nakon čega pristupamo ovim nekim finalnim mentorskim fazama kada mogu dobiti pravnu podršku da bi ocijenili koji pravni oblik je za njih idealan, knjigovodstvenu podršku i tako dalje. Svi oni koji danas prođu, tek onda zapravo dobivaju prave mentore u smislu da tačno usko u toj industriji u kojoj oni treba da rade, neko ko će im pomoći da se snađu konkretno u tom biznisu. Mi znači ne osim financijske podrške i te kako ih namjeravamo nastaviti podržavati stručno, izlaskom na tržište, marketingom, svim onim stvarima koje oni ne budu imali samo kapaciteta dovoljno unutar svojih firmi.
Ovakve i slične poslovne ideje dobile su mogućnost financiranja kroz mehanizme JEP inkubatora, a to su bespovratna financijska sredstva od 5 do 50 tisuća konvertibilnih maraka. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na odlazak iz Bosne i Hercegovine odlučuje se sve više ljudi, uglavnom mladih. Zbog masovnosti odlaska formirana je i Facebook grupa Pokret za odlazak, koja želi pomoći ljudima da ne čekaju bolje sutra u Bosni i Hercegovini. Uskoro će se osnovati i zvanično udruženje, jer glavni razlog odlaska nije više nezaposlenost, već besperspektivnost. Sa mladima koji se spremaju na odlazak iz zemlje razgovarala Aide Đukum.
Iz dana u dan sve su duži redovi za odlazak iz Bosne i Hercegovine. Pred konzulatima i ambasadama Slovenije, Njemačke i Austrije, ljudi čekaju svoju šansu. Među njima je Vesna Sarić iz Prnjavora, koja je već dobila posao van granica Bosne i Hercegovine.
Preko interneta možete naći posao koji oni zahtijevaju, to je to. Planiram raditi u jednom restoranu, zato što ovdje baš nisu uslov za normalan život, da imamo nešto osnovno.
I 23-godišnja Hajrija iz Doboja planira napustiti BiH. Ona je farmaceutski tehničar, a u Sloveniji je čekao posao u struci.
Pošto ovdje nema perspektive, stvarno. Da ima imalo perspektive, ja bi ostala, ali ne cijene vas.
Nezaposlenost i besperspektivnost najčešće su odgovori na pitanje zašto mladi, ali sve češće i cijele porodice napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Amela Sačić iz Instituta za razvoj mladih KULT objašnjava.
Mladi ljudi odlaze jer u ovoj zemlji ne vide budućnost. Ne vide da će im uskoro biti bolje. Prije tog razloga zaposlenosti, tu su i korupcija i preveliko prisustvo nekog ratno-huškačkog diskursa svakodnevnog. Tu je također nezadovoljstvo obrazovnim sistemom, nezadovoljstvo zdravstvenim sistemom, pa tek onda negdje na 5. ili 6. poziciji imamo nezaposlenost.
Upravo slogan Živjeti, ne preživljavati objašnjava suštinu osnivanja Facebook grupe, koja dijeli oglase za posao u inostranstvu. Grupu je već lajkalo više hiljada ljudi, a uskoro će se osnovati zvanično udruženje koje će pomagati građanima da napuste Bosnu i Hercegovinu. Šta o ovoj ideji misle oni koji su već kupili kartu u jednom smjeru? Robert Đokić iz Bijeljine i Aldin Topčagić iz Cazina.
Ne pomaže to grupa, to pomaže naša vlast. Bez parca, to nema veze to s grupom. Ljudi idu radne majštine, nemanja posla.
Ja sam za sve spreman da radim, sam da odem. Ako su pravi, trebaju pomoći. Ne možeš ovdje stvoriti ništa svoje da imaš.
Osnivači Facebook stranice Pokret za odlazak kažu da je cilj da što više ljudi izađe iz zemlje i nađe sebi bolju budućnost. Za novinara i kolumnistu Dragana Bursača to je nakon svega sasvim očekivano.
Mislim da je pojava ove Facebook grupe jedan indikator da je nešto dobrano, negativno da se nešto dobrano poremetilo, ali preko svih granica poremećenja. A s druge strane, ovu Facebook grupu treba gledati kao jedna od najhumanitarnijih akcija u Bosni i Hercegovini, možda i nakon rata, jer doslovno riječ je o evakuaciji ljudi koji bezglavo bježe iz ove države, a bezglavo bježe zato što je sistem uništen, zato što država faktički ne postoji, tako da je grupa jedno normalno humano dešavanje, jedna reakcija na nehumane politike.
A nehumane politike dovele su do toga da je gotovo 80% ispitanika iz BiH spremno raditi van granica domovine. Tako je barem pokazalo istraživanje kompanije posao.ba. U poređenju sa ostatkom Evrope, Bosna i Hercegovina nalazi se na 6. mjestu zemalja čiji su radnici najspremniji na život i rad u inostranstvu. I novi zakon o useljeništvu u Njemačkoj doprinijeće odlasku što većeg broja radnika iz Bosne i Hercegovine. Amela Sačić iz Instituta za razvoj mladih KULT objašnjava šta će to značiti za tržište radne snage u Bosni i Hercegovini.
Ranije smo imali situaciju u kojoj se priznaju diplome visokoobrazovnih institucija, sada će biti biti priznate diplome onih koji imaju završenu samo srednju školu, što će Bosna i Hercegovina, ako se nastavi ovako neki masovni odlazak mladih ljudi, uzrokovati određene probleme, obzirom da govorimo upravo o zanimanjima sa kojim nekako se i sami suočavamo sa deficitom. Tu su zanatlije, tu su upravo medicinari, doktori.
Nevladin sektor već godinama upozorava vlasti na trend odlaska, no s druge strane muk. Zbog toga i ne čudi osnivanje grupe za masovni odlazak koja obećava i finansijsku pomoć pri kupovini karte u jednom smjeru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. Za kraj emisije Glasom mladih poslušajte intervju sa Marijom Pikić, bosansko-hercegovačkom glumicom mlađe generacije. Marija je do sada ostvarila uloge u brojnim televizijskim serijama poput serija Lud, zbunjen, normalan, Kriza, Meso i Hilmin konak. Iza nje su uloge u filmovima kao i pozorišnim predstavama za koje je dobila prestižne nagrade. Sa Marijom Pikić razgovarao Ivan Katavić.
U manje od 10 godina tvoje karijere ostvarila si uloge u brojnim serijama, filmovima i predstavama. Kako bi opisala svoje glumačke početke i kada se zapravo pojavila ta želja da se baviš tim poslom?
To kako obično biva u većini u slučajevima većine nas, ta želja i radoznalost se javi nekada u srednjoj školi, pa se krene kroz neke dramske sekcije, amaterske predstave, sve ostalo što radiš srcem i entuzijazmom, i tako sam nekako kliznula, da kažem, i na akademiju. Stvari su se same kotrljale bez nekog sad velikog plana i ličnog očekivanja. Ništa od ovoga čovjek nekako nije mogao ni da planira, ni da traži, ali su se stvari tako izodvijale i zvijezde su se tako poklopile da sam imala stvarno i dosta i sreće da dođem evo do ove tačke gdje sam sada.
Trenutačno je aktualna serija Hilmin konak koju je radio poznati dvojac Feđa Isović i Elmir Jukić. Kako je bilo raditi na ovoj seriji?
Pa da, već ste spomenuli taj poznati nam dvojac. Ja sam radila sa tom jednim dijelom te ekipe ranije i Lud, zbunjen, normalan i Krizu. To su prilično uhodana ekipa. Hilmija je trenutno aktuelno. Ja sam tu dobila da igram njegovu kćerku Azru, partizanku. Ja je jako volim njen entuzijazam, volim njenu zaljubljenost u sve ideale u koje vjeruje i koji je gone naprijed.
Prošlu godinu obilježila je serija Meso koju je radio Saša Hajduković i Nikola Pejaković. Serija se bavi teškim društvenim problemima. Kako si snašla sa tom ekipom?
Ja sam završila u Banja Luci akademiju i veliki broj ljudi iz te ekipe mi je poznat od ranije, neko iz akademije čak. I Meso je bio, kako je kažem, njihov prvijenac stvari. Tako da sam ponosna sam stvarno i na njih i šta su uradili i napravili. To je bio jedan veliki zalogaj koji je urodilo je plodom velikim.
Mnogi te pamte i po jednoj od glavnih uloga u filmu Djeca Ide Begić, za koji si dobila i nagradu Srce Sarajeva. Što ti je donio taj film i uloga?
Djeca će uvijek, do sada naravno, ima jako veliku i značajnu ulogu i u mom životu i u mom iskustvu, i zato što smo stvarno postigli veliki uspjeh sa tim filmom na sve strane. I dan danas mi se dešava da primim neki mail ili da mi se ljudi javljaju na socijalne mreže iz inostranstva, govore kako su pogledali film i kako ih je pomjerio. To je u stvari najvrijednije nešto, to je nešto zbog čega se volim i baviti ovim poslom, da kažem.
Ja bih spomenuo i film sa mamom Faruka Lončarevića koji se meni osobno jako, jako sviđa. Tu si igrala sa Mirom Furlan, pa evo zanima me kako je naći se sa jednom takvom glumačkom zvijezdom uz koju smo svi odrastali, kako se naći na setu i da li si nešto naučila od nje?
Meni je stvarno velika bila i čast i privilegija što sam imala priliku da imam Miru za mamu, da kažem. Proveli smo dosta nekog vremena skupa, nažalost nismo se dugo vremena i vidjeli, ali voljela bi kad bi ponovo došlo do toga.
Kako komentiraš trenutačnu situaciju u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju mladi? Mnogi mladi svakodnevno odlaze iz zemlje i ne vide budućnost ovdje. Evo, kako ti promatraš taj fenomen?
Ne znam, stvarno pripadam sama takvoj generaciji, veliki broj mojih i prijatelja i je otišao odavde do trbuhom za kruhom. Mislim, teško je naravno, zato što u jednom momentu se okreneš oko sebe i vidiš da nema pola nekih ljudi iz svog života više tu. Ali imamo kvar u sistemu i dok se kvar ne riješi, ne može ništa da se, ne može se ni o čemu razgovarati.
Marija, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasu mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dragan Erjevec.